Prāva pret neonacistu partijas zelta rītausma līderiem sākās pirms 2,5 nedēļām, bet tika atlikt uz šodienu procedūras iemeslu dēļ. 57 gadus vecajam partijas līderim Mihalo Liakam un 12 citiem parlamenta deputātiem no šīs partijas draud cietumsots līdz 10 gadiem, ja viņus atzīs par vainīgiem. Zelta rītausmas biedri tiek apsūdzēti fiziskos uzbrukumos politiskajiem pretiniekiem, kā arī pakistāniešu imigranta un kreisi noskaņota grieķu repera slepkavībās, kas izdarītas 2013. Gadā.